Coba bayangkan, Anda mendapat nilai 75 di sebuah ujian matematika yang sangat sulit. Insting pertama Anda pasti langsung bertanya ke dosen, berapa nilai rata-rata kelas?
Betul, itu pasti pertanyaan pertama.
Nah, jika jawabannya adalah 70, Anda mungkin tersenyum lega ya. Anda menyandarkan punggung ke kursi dan berpikir, syukurlah, posisi saya aman di atas rata-rata. Tapi, bagaimana jika saya beritahu bahwa angka 70 yang menenangkan itu, bisa jadi adalah kebohongan terbesar dalam statistika?
Wah, iya. Itu adalah fenomena psikologis yang sangat nyata. Maksud saya, kita ini sangat menyukai angka tunggal. Angka rata-rata itu kan rapi, mudah diingat, dan memberikan ilusi bahwa kita memahami keseluruhan situasi.
Masuk akal?
Tapi angka itu sebenarnya buta. Dia cuma menceritakan titik tengah tanpa memperdulikan kekacauan yang terjadi di sekitarnya.
Dan kekacauan itulah yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, mari kita asumsikan Anda sedang duduk di barisan depan kelas privat kita. Topik sesi bedah matri kita hari ini adalah statistika dan probabilitas, khususnya tentang ukuran penyebaran data.
Iya, ini adalah materi sesi 3 kita.
Betul sekali. Kita akan membedah mengapa hanya mengandalkan rata-rata adalah sebuah jebakan fatal di dunia nyata. Jadi, bagaimana rute perjalanan logika kita hari ini?
Oke, kita akan membedahnya secara sistematis, agar gambarannya utuh ya. Kita akan mulai dari lapisan terluar, yaitu rentang atau range. Setelah itu, kita menggali lebih dalam dengan simpangan rata-rata.
Oke, terdengar bertahap ya.
Betul. Lalu, kita akan masuk ke ruang mesin dari statistika itu sendiri, yaitu simpangan baku atau standard deviation, serta variansi. Dari situ, kita belajar membandingkan data dengan koefisien variansi.
Dan puncaknya.
Di puncaknya, kita akan memvisualisasikan arsitektur datanya melalui konsep skewness dan kurtosis. Semuanya bermuara pada satu pemahaman dasar, yaitu seberapa jauh data kita tersebar.
Luar biasa. Tapi sebelum kita mulai melihat angka-angkanya, apa sebenarnya pertaruhannya di sini? Mengapa Anda, saya, dan para pendengar kita harus peduli tentang seberapa jauh sebuah data tersebar? Kenapa rata-rata saja tidak cukup untuk mengambil keputusan?
Coba pikirkan dari kacamata seorang manajer kualitas di sebuah pabrik onder deal pesawat. Katakanlah Anda memproduksi baut. Rata-rata diameter baut yang diproduksi hari itu mungkin persis dengan standar keselamatan, misalnya 10 mm.
Kedengarannya sempurna dong.
Kedengarannya begitu. Tapi tunggu dulu. Jika ternyata setengah dari baut itu berukuran 8 mm dan setengahnya lagi 12 mm, rata-ratanya memang tetap 10. Tapi semua baut itu cacat.
Oh, wow, benar juga. Tidak ada satupun yang bisa dipakai ya.
Tepat sekali. Kalau Anda cuma melihat rata-rata, pesawat itu bisa jatuh. Makanya, distribusi data atau ukuran penyebaran inilah yang menunjukkan karakter asli dari realitas. Tanpanya, keputusan Anda cuma bersandar pada ilusi.
Itu analogi yang mengerikan, tapi sangat membuka mata. Oke, saya tahu Anda yang mendengarkan ini bukan pemula. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam hutan rumus ini, mari kita lakukan kalibrasi frekuensi super cepat.
Ya, semacam penyamaan persepsi ya.
Benar. Sebuah kamus istilah mini, katakanlah 10 detik saja, supaya kita semua memakai dialek yang sama. Siap. Apa itu? Min.
Pusat gravitasi. Nilai rata-rata dari seluruh data Anda.
Oke. Kalau simpangan atau deviasi?
Itu jarak murni. Seberapa jauh sebuah angka bergeser atau melenceng menjauhi pusat gravitasi tadi.
Sip. Homogenitas atau homogen?
Seragam. Datanya sangat mirip, saling berdempetan erat satu sama lain. Nah, kebalikannya adalah?
Heterogen.
Heterogen berarti berpencar ya?
Betul. Datanya sangat bervariasi atau berpencar kemana-mana seperti pecahan kaca.
Dan terakhir yang paling sering disebut, pencilan atau outlier.
Ingat orang di sebuah pesta yang menolak bergabung di ruang tamu dan malah berdiri menyendiri di ujung taman belakang.
Hahaha, iya, si penyendiri.
Itulah outlier. Nilai ekstrim yang posisinya sangat jauh dari kerumunan data utama, entah itu nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Sempurna. Frekuensi sudah sejajar. Mari kita mulai bedah dari konsep paling awal, yaitu rentang atau range. Ini kan selisih murni antara nilai tertinggi dan nilai terendah ya. Di catatan materi hari ini ada contoh yang sangat menarik,
Ya, contoh tentang dua kelas itu kan? Bener banget. Ada dua kelas. Kelas A, nilai tertingginya 90, terendahnya 50. Jadi, range-nya adalah 40 poin. Tapi di kelas B, nilai tertingginya 96 dan terendahnya 73, sehingga range-nya cuma 24.
Nah, dari sini rata-ratanya mungkin bisa sama, tapi ceritanya sangat berbeda.
Sangat berbeda. Angka range ini memberi kita ukuran kanvas tempat data itu dilukis. Kelas B dengan rentang 24 menunjukkan kelompok yang lebih padat dan konsisten.
Sementara kelas A dengan rentang 40 menceritakan kelas yang sangat terbelah.
Kalau di dunia nyata, ini seperti membandingkan dua kota. Kelas B itu seperti kota tropis yang suhunya stabil siang dan malam. Sementara kelas A itu seperti gurun pasir, di mana siangnya matahari membakar kulit, tapi tengah malamnya suhu turun sampai titik beku.
Fluktuasinya sangat liar ya?
Iya. Jadi range itu bagus untuk melihat ujung ke ujung, tapi dia kan tidak peduli dengan apa yang terjadi di tengah-tengahnya, betul?
Persis. Range itu buta terhadap mayoritas data. Dia cuma melihat batas pagar kiri dan batas pagar kanan. Makanya kita butuh metrik yang menghitung kontribusi dari setiap individu di dalam pagar tersebut. Disitulah simpangan rata-rata masuk ke panggung.
Nah, ngomong-ngomong soal itu, coba Anda yang mendengarkan, lihat tabel nilai UTS 10 orang mahasiswa di modul Anda. Itu peringatan visual pertama kita hari ini.
Ya, kalau kita membedah rumusnya dari tabel itu, simpangan rata-rata ini memakai garis vertikal yang disebut nilai mutlak.
Alih-alih membacakan rumusnya secara matematis yang kering, mari kita terjemahkan mekanismenya. Ini kan pada dasarnya mencari jarak ya?
Betul. Kita menghitung jarak mutlak setiap nilai UTS mahasiswa dari rata-ratanya, lalu membagi dengan jumlah total mahasiswa tersebut. Yang menarik, karena pakai nilai mutlak, tanda minus dibuang.
Oh, karena kita cuma peduli pada seberapa jauh jaraknya, bukan ke arah mana melencengnya.
Tepat sekali. Jika Anda berada 5 km di utara pusat kota atau 5 km di selatannya, jarak Anda dari pusat kota tetaplah 5 km. Kan? Tidak ada jarak minus.
Masuk akal. Nah, dari tabel data berkelompok di modul kita, rata-rata nilai statistik 70 mahasiswa itu adalah 77,64. Setelah dihitung, simpangan rata-ratanya ketemu di angka 5,5.
Jadi, kalau Anda seorang dosen dan Anda memegang angka 5,5 ini, apa yang Anda bayangkan tentang kelas Anda?
Berarti secara umum, nilai mahasiswa bergeser sekitar 5,5 poin di atas atau di bawah angka 77,64 itu kan?
Betul. Angka 5,5 ini adalah jaminan stabilitas. Anda tahu bahwa Anda tidak sedang mengajar kelompok yang sepenuhnya jenius bercampur dengan kelompok yang sama sekali gagal.
Itu sangat praktis ya. Tapi tunggu dulu. Kalau ini sudah sangat praktis, kenapa dunia statistika sepertinya terobsesi sekali dengan tingkat selanjutnya? Maksud saya, simpangan baku atau standard deviation?
Ah, ini mulai masuk ke area yang sangat menarik.
Di sini saya mau melakukan sedikit protes logika. Untuk Anda yang mendengarkan, coba rujuk pada tabel nilai kepemimpinan 10 mahasiswa intrakampus di modul Anda. Di situ Anda akan melihat rentetan angka yang harus dikuadratkan.
Yah, dan saya tahu apa yang mau Anda tanyakan.
Pertanyaannya, mengapa? Bukankah simpangan rata-rata yang pakai nilai mutlak tadi sudah sangat adil? Kenapa di simpangan baku kita harus mengkuadratkan nilainya? Bukankah itu membuat angkanya jadi raksasa? Seperti mengikat tali sepatu dengan cara, melingkari leher dulu.
Hahaha, itu kritik klasik yang tajam banget dan sangat wajar ditanyakan. Kelihatannya memang sangat berputar-putar. Tapi saya janjikan, matematika tidak pernah menciptakan kerumitan tanpa alasan.
Oke. Jadi, apa alasannya?
Hal yang sangat menarik di sini adalah soal sensitivitas. Mengkuadratkan angka bukan cuma soal mengubah nilai minus menjadi plus agar tidak saling menghilangkan. Lebih dari itu, mengkuadratkan memberikan semacam hukuman eksponensial pada penjilan atau outlier.
Hukuman bagaimana maksudnya?
Coba bayangkan ada angka yang melenceng dari rata-rata sejauh 2 poin. Jika dikuadratkan, bobot penyimpangannya cuma menjadi 4. Biasa aja kan?
Iya. Yeah. Lumayan wajar.
Tapi bayangkan ada outlier yang melenceng sejauh 10 poin. Ketika dikuadratkan, bobot tarikannya meledak menjadi 100.
Wah, jauh banget bedanya.
Makanya, simpangan baku dirancang seperti alarm yang sangat sensitif. Begitu ada satu saja data yang menyimpang sangat ekstrim, alarm ini akan berbunyi jauh lebih keras dibandingkan simpangan rata-rata.
Ah, saya paham sekarang. Jadi kalau simpangan rata-rata itu memperlakukan semua penyimpangan secara demokratis, simpangan baku itu sengaja memperbesar suara si outlier supaya kita tidak kecolongan. Sangat brilian.
Betul. Dan dari tabel 10 mahasiswa tadi, rata-rata kepemimpinan mereka 80,5. Dengan simpangan baku 12,12. Semakin besar angka ini, semakin bervariasi kualitas kepemimpinan mereka di dunia nyata.
Berarti variasinya lumayan lebar ya. Ada yang benar-benar berjiwa pemimpin, ada yang mungkin masih pemalu. Lalu, bagaimana dengan konsep variansi?
Nah, variansi itu sebenarnya hanyalah bentuk kuadrat dari simpangan baku. Ini fungsinya murni untuk melihat tingkat homogenitas data dalam skala kuadrat.
Tunggu, maksudnya bentuk sebelum diakar kuadratkan di langkah terakhir rumus simpangan baku?
Tepat. Jadi, misal simpangan bakunya 7,045, berarti variansinya itu sekitar 49,63.
Masalahnya, angka 49,63 ini kan membingungkan di dunia nyata. Kalau kita sedang mengukur berat badan, masa kita bilang variasinya 49 kg kuadrat? Itu tidak masuk akal secara fisik.
Memang tidak, tapi coba pakai analogi ini. Variansi itu ibarat putaran mesin di bawah kap mobil Anda. Anda tidak perlu melihatnya langsung saat mengemudi, tapi itulah yang menyetir semua formula tingkat tinggi.
Oh, saya ngerti arahnya.
Mesinnya harus berjalan dalam ukuran kuadrat. Tapi karena manusia butuh ukuran yang mudah dicerna, kita menambahkan akar kuadrat pada akhirnya, menjadikannya simpangan baku. Itulah panel speedometer di dashboard Anda. Angka speedometer lebih mudah dibaca, tapi mesin aslinya adalah variansi.
Wow, itu salah satu cara paling elegan untuk membedakannya. Mesin dan speedometer. Baik, mari kita bergerak lagi ke koefisien variansi.
Ya, ini untuk membandingkan data yang satuannya berbeda.
Benar. Katakanlah kita punya nilai simpangan baku sebesar 8 poin. Di ujian matematika, melenceng 8 poin itu sangat besar. Tapi kalau deviasi berat badan gajah dewasa, selisih 8 kg itu tidak ada artinya.
Persis. Makanya kita butuh metrik yang universal. Koefisien variansi mengubah satuan tersebut menjadi persentase semata.
Ini ibarat persentase toleransi ya. Rumusnya kan simpangan baku dibagi min, lalu dikali 100%. Mari kita terapkan ke data 70 mahasiswa kita tadi. Simpangan bakunya 7,44 dibagi rata-ratanya 77,64, hasilnya adalah 9,58%. Maknanya apa ini?
Maknanya, data memiliki variasi sekitar 9,58% dari pusatnya. Semakin kecil persentasenya, berarti kualitas kelas tersebut semakin seragam atau homogen.
Sama praktis untuk perbandingan. Nah, sejauh ini kita sudah berurusan dengan angka. Tapi sebagai makhluk visual, angka seringkali terasa abstrak. Untuk bagian ini, bayangkan atau lihatlah gambar A dan gambar B tentang kurva di modul Anda.
Ya, kita masuk ke skewness dan kurtosis untuk melihat bentuk kurvanya.
Betul. Mari kita mulai dari skewness.
Skewness ini adalah ukuran kecondongan. Dia menganalisis apakah kurva bukit pasir data Anda itu simetris. Jika modus, median, dan mean tidak sama, bukitnya akan menceng.
Sesuai modul, jika modus lebih besar dari median dan mean, maka kurva menceng ke kiri ya. Ini yang disebut negative skewness.
Betul. Dan sebaliknya, jika modus lebih kecil dari median dan mean, kurva menceng ke kanan, alias positive skewness.
Coba bayangkan ketimpangan ekonomi ekstrim. Puncaknya ada di kiri karena mayoritas rakyat berpenghasilan pas-pasan. Tapi karena ada 2 miliarder dengan harta triliunan, ekor datanya tertarik panjang sekali ke sebelah kanan. Miliarder ini kan outlier yang memaksa kurva itu memiliki positive skewness.
Analogi yang sangat jeli. Skewness memang sangat membantu kita menemukan outlier yang bersembunyi.
Oke, lalu bagaimana dengan kurtosis?
Jika skewness melihat kecondongan kiri atau kanan, kurtosis membahas soal keruncingan kurvanya. Acuan standarnya adalah distribusi normal, yaitu bernilai 3.
Dinamakan mesokurtik ya?
Iya. Tapi kalau nilainya lebih dari 3, puncaknya menjadi sangat runcing dan tajam, ini dinamakan leptokurtik. Sebaliknya, kalau kurang dari 3, bukitnya mendatar, dinamakan platikurtik.
Di modul, ada contoh aplikasinya yang menarik. hasil uji matematika dengan kurtosis 4,5. Karena positif dan sangat tajam, apa artinya ini di kelas?
Artinya, banyak siswa yang nilainya identik di tengah, tapi ada sebagian kecil siswa yang mendapat nilai sangat tinggi atau sangat rendah di ekor panjangnya.
Polarisasi ekstrim ya. Lalu contoh kedua, waktu penyelesaian tugas dengan kurtosis minus 1,2. Ini kan kurang dari 3, berarti datar atau platik kurtik.
Nah, kalau datar berarti waktunya merata. Tidak ada nilai ekstrim yang mencolok. Siswa menyelesaikan tugas dalam rentang waktu yang bervariasi dengan sangat wajar, tanpa penumpukan di satu waktu tertentu.
Sungguh perjalanan pikiran yang padat. Sebelum kita mengunci pemahaman ini, mari kita pandu transisinya. Kita sudah membahas simpangan rata-rata dan simpangan baku. Keduanya sama-sama mengukur penyimpangan dari rata-rata. Jadi di mana letak perbedaan utamanya?
Penekanannya ada di cara pandangnya. Simpangan rata-rata menggunakan nilai mutlak, dia hanya melihat jarak murni secara demokratis.
Sedangkan simpangan baku?
Simpangan baku menggunakan nilai yang dikuadratkan. Hal ini membuat simpangan baku jauh lebih sensitif terhadap nilai outlier yang ekstrim. Di dunia nyata dan statistik tingkat lanjut, simpangan baku jauh lebih sering digunakan karena sifat matematisnya.
Oke, ini saatnya untuk merangkum seluruh sesi hari ini secara padat.
Baik, kita telah membuktikan bahwa min atau rata-rata saja tidak cukup. Kita butuh rentang untuk melihat batasan ujung ke ujung, lalu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi untuk mengukur jarak data dari pusatnya.
Dan untuk perbandingannya?
Kita pakai koefisien variansi untuk melihat persentase sebarannya, serta skewness dan kurtosis untuk memvisualisasikan bentuk datanya. Apakah dia condong sepihak atau menumpuk di tengah? Semua ini adalah radar kita untuk mendeteksi keanehan data.
Luar biasa. Kita kini bisa melihat gambar 3 dimensi dari sesuatu yang tadinya cuma barisan angka. Sesi bedah materi kelas statistika dan probabilitas hari ini bersumber dari modul yang dikembangkan oleh dosen pengembang Muhammad Ihwani Saputra, S.Kom, M.Kom, dan dosen pengampu Ega Dioni Putri, B.I.N.G., M.M.G.
Kredit penuh untuk modul mereka yang komprehensif.
Dan wajib saya sampaikan, materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Ari Lete.
Untuk menutup sesi ini, saya punya satu kutipan pamungkas untuk Anda renungkan. Rata-rata mungkin menceritakan kepada Anda bagaimana keadaan orang kebanyakan, tetapi ukuran penyebaran datalah yang mengungkap kebenaran tentang setiap individu di luar batas normal tersebut.
Sebuah kutipan yang merangkum keseluruhan jiwa dari materi hari ini. Jadi, jangan pernah langsung puas dengan hanya satu angka. Teruslah melihat data dari berbagai sudut pandang. Terima kasih telah hadir di sesi privat kita, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.